xilliyada dambe waxaa soo badanaya adeegsiga tiknolojiga macluumaadka amaba information technology, kaasi oo horumar weyn laga dhaxlo. Waxaa taas barbar socda cabsida laga qabo in xogaha muhiimka la kala xado. Haddaba xaggee ayay Soomaaliya arrintaasi ka joogtaa? Arrimahaas ayaa waxaan ka wareystay Ismaaciil Daahir Cusmaan oo ku takhasusay amniga dhinaca internetka iyo tiknolojiga macluumaadka. Waxaanu Ismaaciil marka hore ka hadlayaa adeegsiga dowladda Soomaaliya ee tiknolojigan. bismillahi raxmaan raxiim, aan bilaabaynaa Ismaaciil bal su-aasha kuwaad aan ku weydiiyo aan kaa weydiiyo waxaan la yidhahdo cyberka iyo cyber security-ga, bal si kooban sharaxaad naga sii.
Waa mahadsan tahay maxamed. Marka hore, sideedaba cyber security-ga waxaa loo yaqaanaa hadda waa aaladaha ugu waaweyn oo hadda wadamada hore u maray. Waxaan ognahay sanadihii 70-meeyadii 80-meeyadii waxaa jiray dagaalkii qabooba waxii loo yaqaano cold war-kii, wuxuu isku bedelay hadda waxaan loo yaqaano maxaa ku yihahdaa cyber war, oo maaragtay dagaal dhinaca technology-da ah. Wadamada waaweyn sida China, North Korea, Iran, Maraykanka, Ingiriiska iyo rer galbeedka dhanba, wadan walba oo wadamadaas horumaray dhinacan technology-da aada uga horumareen waxay leeyihiin waxay sameysteen makaan loo yaqaano cyber maxaa ku yihahdaa cyber house, ama meel laga hago maxaa ku yihahdaa ama la dagaal ay kaga qaadaan ama iskaga difaacaan maxaa ku yihahdaa wax alla wixii ah oo cyber attack ama dagaal ah oo lagu soo qaado dhinaca technology-da. Marka cyber security waa sidaa sidiisana dagaalka hadda ugu weyn adduunyada ka socda waxa uu la xiriiraa dagaal xag jir ah iyo maaragtay argagixisa ah.
Waan gartay haddaynu u nimaadno dowladda Soomaaliya, qoraal baad ka samaysay arrintan, xaggee iyadu ka joogtaa marka la eego awooddeeda adeegsiga tiknolojiyadan?
Dowladda Soomaaliya adeega tiknolojiyada horta aada buu u yaraa wixii ka dambeeyey sanadkii aan soo dhaafnay 2014-ka, oo maba lahayn maba jirin foundation-kii maaragtay basic oo ahaa waa ay dowladda laga rabay inay yeelato markay noqoto dhinaca tiknolojiyada. Sanadkii 2013-kii ayaa waxaa heshiis kala saxiixday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga, kaasoo ahaa in loo sameeyo, lagana bilaabo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, in loo sameeyo tiknolojiyo ay secure ah ay ku wada xiriiraan oo ay maaragtay isku dhaafsadaan qoraalada, emailada, hadda imaaratay iyo waxyaabaha kale oo waxaan loo yaqaano diplomatic cable system-ka ama DMS-ka la yiraahdo, diplomatic man document management system-ka intaba. Bishii February sanadkii lasoo dhaafay 2014-ka ayuu heshiiskaas maqan galay oo la bilaabay in loo dhiso dowladda Soomaaliya laba data center, oo midna uu basekooda noqon doono safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay magaalada Ankara, midka kalena uu basekiisa noqon doono magaalada Muqdisho, wasaaradda arrimaha dibadda. Macnaha laga lahaa labada data center loo sameeyo wax kale ma ahayn, waxaa laga rabay kow inay noqdaan redundant, oo maaragtay hadii uu mid cilad gasho uu midka kale uu shaqeeyo iyadoo aanan la dareemaynin shaqaalaha iyo maaragtay diblomaasiyiinta isticmaalada aysan dareemin. Labo, waxaa loogu talagalay maaragtay maadaama waddankeeni korontadana ay aada u dhib badan tahay oo qaalina ay u tahay, internet tayo lehna uusan jirin, in Ankara ay noqoto base-ka koowaad oo maaragtay laga hago lagana host gareeyo information management system-ka ee leedahay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. February bishii February 2014-ka ayuu bilowday. Haddana wuxuu marayaa wajigiisii ugu dambeeyay oo gabagabad ahaa. Service-ka ama shaqooyinka uu qaban doonana waxa ugu waaweyn oo ka mid ah secure video conference system, waxa loo yaqaano oo ay diblomaasiyiinta safaaradaha Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiiska madaxweynaha ay ku wada xiriiri doonaan, iyo maaragtay document management system oo asana secure ah oo maaragtay barcode-kiisa iyo wixiisi wato, maadaama ay aada iskaga bateen warqada la iska qoro aanan maaragtay wasiirka masuulka deegaanka iyo wasiir dowlaha ama maaragtay waxyaha ay quseysaba aanan u dhaho maaragtay aniga ma ogeyn warqadan waxa qoray iyo meesha ka tid. Markaa si taas loo yareeyo warqadaha, warqad walbo loo qoro waxay noqonaysaa warqad waxaan loo yaqaan e-government solutions ayay kamid noqonaysaa, oo maaragtay waxay noqonaysaa e-service.
Waa gartay marka waan gartay intaa waan garanay. Marka wasaaradda arrimaha dibadda oo keliya ayuu ku kooban yahay hanaankaas ilaa 5 ee xadidan wixii dhexmaraya uu ammaanka yahay?
Waa wasaaradda arrimaha dibadda ayuu ku kooban yahay hadda. Data center-ka la sameeyey waa data center micnaha qaadi karta dhammaan wasaaradaha oo dhan. Wasaaradda arrimaha dibadda waxay noqotay waa pilot ama maaragtay
tijaabadii
lagu bilaabay ayada marka hore loo sameeyo. Wasaaradaha kale maaragtay iyo xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha way soo xigi doonaan maaragtay bilooyinka soo socda duwaan la idmo sidaan rajaynayo.
Waan
ku xirantahay in dib loo furo wadahadalladii oo maaragtay codsigii maaragtay mar kale la sii weynay.
Waan gartay Soomaaliya waxay ku taalaa geeska Afrika. Geeska Afrika waxaa ku yaala dalal la tacaalaya dhibaatooyin kala duwan, dabcan tartan dhinacoodahina kama maqna. Soomaaliya inteen leeg bay u nugushahay in dadyo kale ay eegtaan xogta, tusaale ahaan madaxtooyada ama ba wasaaradaha kale Soomaaliya is dhaafsanayaan?
Waa su'aal muhiim ah. Soomaaliya horta maanta malaha maaragtay hal meel oo laga soo ataago ama laga soo weeraro had markay noqoto cyber security Soomaaliya malaha, oo infrastructure-kaas hadda maba dhisna oo maana noo samaysna. Dhibaatada ugu weyn oo Soomaaliya ka jirta maanta waxay tahay waxa waaye oo infrastructure-ka waxaba ka horeeyaba marka hore in la meel geliyo lana mariyo sharciyadii maxaan ku irahdaa information technology-ga isticmaalkiisa, hadday noqon lahayd fiber optic cable-ka waddanka yimid, hadday noqon lahayd telecommunication-ka, hadday noqon lahayd internet-ka iyo ISP-da qolinka loo yaqaano oo providers-ka oo maaragtay internet-yada bixiya. Intaas oo dhan waa jiraan hadda Soomaaliya, oo qaarna way shaqeeyaan, xoog bay u shaqeeyaan, qaarna waa maaragtay waa bilow, laakiin malaha basic-gii oo sharcigii lagu xakameyn lahaa ayaa meesha ka maqan. Sharcigaasna wuxuu imaanayaa markay dowladda ayada laftarkeeda infrastructure-ki backbone-ki network-iga ahaa ay samaysato, ay kontrooli karto network-iga Soomaaliya data-da soo gasha iyo ka baxda ay kontrooli karto. Kabacdi way enforce garan kartaa oo maaragtay shirkadahan maaragtay internet-ka iyo maxaan ku irahdaa iyo telefoonada inta waa la enforce garan karaa markay dowladda yeelato ayada ay yeelato backbone-ki waddanka uu laga rabay maaragtay. For example, hadda waxaa dhacda wadamada muslimka qaarkood inay marar xiraan YouTube ama ay xiraan Facebook aanan dalka laga geli karin, wax kale ma aha. Dowladda ayaa iska leh network backbone oo traffic waddanka kasoo galaya ay kan ka baxaya labadaba maaragtay taab garan karta oo ogaan kartana. Waxaanu tan kaalin weyn ka ciyaari lahayd even xataa maaragtay la dagaalanka argagixisada naftirkeeda.
Waan gartay, laakiin ma sahlan tahay in tusaale ahaan emailada madaxweynaha iyo madaxda kale si fudud loo galo loo akhristo?
Madaxda kale aniga ma aqaan, laakiin kuu sheegi karaa madaxweynaha emailkiisa waa secure, waa encrypted. Maaragtay markay noqoto information technology wax safe ama jiro maaragtay, oo maaragtay Maraykanka aad arkayso oo wadamada ugu horeeya oo maaragtay oo technology-dan heer fiican ka gaara ayaa mara qaarkood lasoo hakin lagu sameeyaa oo maaragtay loo soo dhaca. Marka intaan ogahay madaxweynaha emailkiisa iyo networkiga xafiiskiisa iyo gurigiisa intaba waa encrypted, waana
waan gartay. Waxaad soo hadal qaaday in kooxaha la dagaalama dowladaha sida Nigeria, Soomaaliya lagu sheegay xag jirku inay aada u adeegsadaan technology-ga. Dalalkoo dhan dhibaato kama haysato. Dalalka gobolka geeska Afrika yaalla, Soomaaliya, Kenya oo kale waa laga yaabaa, wadamo kaleo sida Djibouti, Ethiopia, Uganda, dhibaatada sida Soomaaliya, Kenya hayso ma hayso maxay ku kala duwan yihiin?
Waa mar kale waa su'aal muhiim ah. Waxay ku kala duwan yihiin Soomaaliya maorto businesskan maaragtay ganacsigan ka jiro information technology-ga, hadday noqon lahayd mobile, hadday noqon lahayd internet, waa private oo weliba private unregulated ah oo aan sharciye micnaha aan la sharciyeynin unregulated ah oo maaragtay oo aanan lahayn maaragtay code of conduct aanan lahayn. Kenya iyo Soomaaliya uu kaga badan yahay argagixisada falaalka xog ay ka geystaan, sida aniga aan isleeyahay wax kale ma aha. Kenyana waa private laakiin regulation leh oo nidaam leh oo waxay qabaan CCK maaragtay Communication Commissions of Kenya jirta, waxay leeyihiin maxaan ku irahdaa network backbone ayaga ay leeyihiin dowladda ay leedahay jirta, laakiin waa privatization ayaa ku dhacay, waa la private gareeyey maaragtay ICT go dhan waa private. Marka taasaa keenaysa marka maaragtay in ay dowladda ay xadidnaato la dagaalanka ay la dagaalami karto argagixisada. Waxaa kuusoo haray Ethiopia iyo Djibouti. Ethiopia iyo Djibouti labadaba waxaa gacanta ku haya information technology-ga iyo maxaan ku irahdaa isticmaalka telecommunication-ka dowladda ayaa gacanta ku haysa. Marka way adag tahay oo way dabagashaa oo way walaala socdaa oo idaacadaha lagama maqlo, laakiin inta la qabto oo la xiro oo maaragtay oo ay ka hortagaan maaragtay in weerar lagu qaado waa cadad malaha. Marka taasaa keenaysa midna waa private, midna dowladda ayaa gacanta ku haysa. Inkastoo aanan dhiirigelinayn dowladda ay maaragtay ay noqoto inay ayada gacanta ku qabato private business, haddana markay noqoto national security waa muhiim dowladda inay leedahay infrastructure ay ku difaacdo maaragtay muwaadiniinteeda Soomaalida ah, isla markaasna ay ku difiid garayso ama ay maaragtay ay kula dagaalanto kooxahan xag jirka ay argagixisada.
Marka waxaad leedahay Ethiopia iyo Djibouti way arkayaan macluumaadka dhexmaraya khadka internetka,
khadka taleefanka, wax walba dhexmaraya way arkayaan. Yes,
waan gartay. Ugu dambeyntii waxaa jira in dhibaatada xawaaladee hadda Soomaalida haysataa inay si uun ula xiriirto technology-ga, bal haddii aad mowqifka Maraykanka, aad Maraykanka joogtaa, maxay Maraykanku ka walwalsan yihiin marka laga hadlayo xawaalada iyo lacagta loo dirayo Soomaaliya?
Niyow, waa runta wax meesha jira waaye. Soomaaliya maanta haddii ay lahaan lahayd, markale waxaan dib ugu noqonaynaa information technology, haddii ay lahaan lahayd bangiga dhexe ee Soomaaliya uu lahaan lahaa waxaan loo yaqaano maaragtay international standard of compliance oo ah information technology, oo maaragtay waxaa loo yaqaano integrated financial management system oo ah garangirtii dhaqaalaha. Garangirtaas dhaqaalaha waxay soo galaayo waxyaabo tiro badan soo galaayo oo ay maaragtay ka mid yihiin maaragtay maxaan ku dhahaa qorsheyntii, waxay soo galaayo maaragtay financing-ii iyo accounting-kii, waxay soo galaayo maareyntii maaragtay xisaabaadka, waxay soo galaayo maaragtay waxaa loo yaqaan grants-ka sida lagu iyana lagu manage garan lahaa grant management waxaa loo yaqaan, iyo revenue-ga dakhliga dowladda. Garankirtaas ayay soo galaan. Intana waxaa saldhig u ah bangiga dhexe ee Soomaaliya. Marka bangiga dhexe ee Soomaaliya haddii uu yeesho information technology oo international standard compliance-igiina ku baasi gara oo micnaha ka noqon karo compliance-kaas yeelan karo, waxaa fududaynaysa Swift numberkii central bankiga inuu furmo. Taas waxay fududaynaysaa in bangiyada Dahabshiil iyo Salaame iyo localka ay noqdaan bangiyo sharciyeysan oo adduunka ka jira, branchiskoodana uu lahaanayo Swift number oo lacagahan hadda bangiyada ay ka xirxiranayaan uma baahnaan lahayn oo maaragtay waxay samaysan lahayn direct maxaan ku rahdaa transfer oo maaragtay xawaalada Mareykanka joogta, tan Canada joogta, tan Ingiriiska joogta iyo kuwa Soomaaliya joogta. Lacagaha hadda waxaa kuu soo haray xawaaladaha 73% lacagaha xawaaladaha ee qurbaha laga soo diro Soomaaliya ma taqto, waxay tagaan wadamada dariska ah, Kenya, Ethiopia, maxaan ku rahdaa Yemen, Imaaraadka Carabta, Uganda, South Africa, meelahaas ayay lacagaha xooggooda ay tagaan. Waa meelaha waan wadamada ugu badan ay dadka qortigaa naga jira. 73% Soomaaliya gashana waxay galaan maaragtay waqooyigii koonfurta intuu dhexeysay ayay lacagahaas ka aadaan. Waxaa jira marka oo u baahan in la kala saaro oo dowladda Mareykanka ay rabtay inay kala ogaataa waxay tahay wadamadan deeq bixiyaasha Soomaaliya lacagta siiya, lacaga $1 billion ku dhow ayay sanadkii Soomaaliya gashaan. Lacagahaas mar alla markay tagto Kenya ayaa ugu dambeysa tracking dan ama trace kid of Kenya ku akala hay-adahan NGO-yada iyo UN-ta iyo in wax qof walba ka shaqeeyo Soomaaliya waxay isticmaalaan xawaalad iyo lacagta Soomaaliya ay ku gashaan ama mushaar ku bixiyaan ama si kale ha u isticmaalaan. Lacagahaas malaayiinta ah marka ay Soomaaliya gasho marka ma laha warqad paper trail lagu audit garayn karo lacagtii dadkii loogu talagalay ma gaartay. Maaragtay projectigan ABC lacagtan $2 million loogu talagalay si ku baxday ma jirto audit sax ah oo hadhow maaragtay dadkii canshuur bixiyaashii oo wadamadan ay kasoo jeedeen ee kula xisaabtay. Marka wax loo socdo ma aha daxaliimo iyo maaragtay Adeer Cabdi oo xero qaxooti ku jira Kenya $200 loo diray ma aha. Waxa loo socdo waxa waa in la manage gareeyo dowladda Soomaaliyana lagu qasbo inay samaysato information technology oo bangigeeda dhexa ah si looga maarmo xawaaladahan Kenya lacagaha kasoo diraayo toos Soomaaliya ugu soo diraayo, oo maaragtay hay-ad walbo oo ama NGO haato ama UN haato inay soo mariyaan lacagaha bangiga dhexe ee Soomaaliya. Taas ayaa muhiim ah, taas ayaana looga bixi karaa. Waxaa kuu soo haray lacagahan malaayiinta doolarka ah oo maaragtay ama Mareykan laga diro ama maaragtay Canada laga diro ama Ingiriiska laga diro oo Dubai tagto, intaas waxaa ka badan lacaga kale oo ganacsata ay isticmaasho oo dhinaca xawaalada ay isticmaasho oo ama wax ku gataan ama trade ay ku samaystaan oo malaayiin doolar ah, ayada naftirkeeda lacagahaas meesha ay ku dambeyn doonaan ama meesha cidda iska leh hadda mambur cadbadeed ba iska leh ganacsato oo maaragtay sharciyeysan ba iska leh lama yaqaan. Marka waxa la rabo in laga lexdo waa lacagahan malaayiinta oo maraya Dubai, xawaalad walbo oo maaragtay Kenya ha ku taal ama Ethiopia ha ku taal ama Soomaaliya ha ku taal, in central bankigoodii ay shaqeeyaan oo xawaaladii ayaga ay xakameeyaan oo ay sharciyeeyaan ayuu muhiimadda laga leeyahay ay tahay. Nasiib wanaag hadda waa maaragtay waxaa lagu guuleystay in maaragtay xawaaladii dib loo fur, laakiin waxa la helay waa solution oo maaragtay oo maandheereen waa temporary solution oo lacagihii diritaankoodii uu soconayo. Laakiin waxaa loo baahan yahay Soomaaliya laga rabaa bangiga dhexe inay biometric system ay sameeyaan, bangiyada laysanada la siiyo, ayagana ay samaystaan information technology lagu audit gareeyo, isla markaas adduunyada ay ku tusiyaan inay yihiin maaragtay bangi shaqeynayo oo function ah iyo wadan sovereignty inta weynaan nahay. Marka bangiga dhexe ee Soomaaliya, wasaaradda maaliyadda waxaa laga rabaa inay sharciyadii oo maalgashiga, sharciyadii maaraynta lacagaha waxo dhan inay baas gareeyaan, ay u ekaadaan maaragtay sidii bangigu kale ay u dhaqmaan. Fadlan karna maaragtay la joojiyo.